idid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m ka 7.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira hay-adda u n h c r oo dhowaan qaxootiyada aan haysanin boonada raashinka lagu qaato siisay qaxootiyadan oo aan diiwaan gashanayn isla markaana muddo badan dhibaatooyina dhanka nolosha ay ku haysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab maadaama aysan gargaar ka helin hay-adaha samafalka iyadoo qaxootiyadan ay isugu jiraan kuwo dhowaan yimid xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab markii ugu horreysay kuwo dib ugu laabtay soomaaliya iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u laabashada ee soomaaliya balse sheegay markay duruufaha nolosha ee goobihii ay ku laabteen ay ku adkaatay taasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha iyo qaar ka mid a qoysaskan oo aan iyagoo ku wargelinay hay-adda u n h c r iyagoo ay dib isaga laabteen soomaaliya waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha saamaynta ay ku yeesheen burburka qaar ka mid a qoysaska ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ka hadlaya xanuunka dhimirka saamaynta uu ku yeeshay qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullah yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabay barnaamijka caweyska dhadhaab qodobkiisa ugu horeeya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r ayaa dhowaan in ka badan 30 kun oo qaxootiga oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sida ifa dhagaxda iyo xagadheer oo aan haysanin boonada cuntada lagu qaato siisay qaxootiyadaasi oo horaan gargaar aan ka heli jirin hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab maadaama ay haysanin boonada raashinka lagu qaato qaxootiyadan ayaa isugu jira kuwo cusub kuwo horaan dib ooga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u noqoshada ee soomaaliya balse sheegay markii ay soomaaliya ku laabteen gaar ahaan goobaha ay ku laabteen inay ka waayeen adeegyadii horaan ay ka heli jireen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab taasina ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a qaxootiyada ayaa iyagu si iskooda ugu laabtay soomaaliya iyagoon markaasi ku wargelinin hay-adda u n h c r isla markaana sheegay xoolihii ay dhaqan iyo beerihii markay abaaro jira awgeed aysan u suuroobin in ay beerihii markaasi ay tabcadaan halka xoolihiina ay ka dhammaadeen taasi ay keentay qoysaskan ayaa markii ay hay-adda u n h c r ay siisay bunooyinkan wax badan iska bedelay noloshooda faadumo cabdi ibraahim oo qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay 8 ruux waxay kasoo barakacday degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ee soomaaliya waxay ahayd xoolo dhaqato abaarta halkaasi ka jirta ayay xoolaheedii ku weysay dhowaan ayay timid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay ka mid tahay qoysaska dhowaan helay boonada cunto lagu qaato
oo ahaa qaxootiga usub hadda imaaday hadda boonadii waa nala siiyey ilaahay khayr allah idin sii intiina siisay in kala haddana guryaasha in naga siiyayna idinka idinka rajaynayna dii ilaahay yidhaaha boonooyinka raashin baan ku qaadan boonadayda aniga 8 luwaay dii ilaahay yidhaaha walaalyaal waad mahadsan tihiin haddana sii noo garab qabatan ay noo wadaan baan rabnaa haddana hoygii in naloo dhiso baa noo dhiman ilaahay wixii noo soo qaada waaan idinka helnay walaalyaal noo dadaal waa noo dadaash waxaan kasoo qayb kowaan kasoo qahnay dad iska rafaadsanaa hoolaley baan ahayn beeraley baan ahayn beerihii waanaga abaarsadeen xoolihii waa naga dhammaadeen marka saas aawideeda usoo qahnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana waana soo dhaweyseen inaad haddana oo sidii wadnoo wadaan noo kaalkaalisaan baan rabnaa oo wilkii hore maan haysin boona hadda boonaa nala siiyey haddana waxaan rabnaa inay oo noo dhiman aa noo dhimaastirtaan aan doonayna ilaahay waa saasaa haalkeena
marka boonada lagu siiyey ee loogu talagalay inaad raashinka aad ku qaadato maxay ka bedeli kartaa nolosha qoyskaaga
allah aad iyo aad aan ugu faraxnaasa idinka rajaynayna waan ku faraxsannahay waana ku noolaan niyaddaaba noo dhisantay awel horaan maan haysanin hadda boonadi waan helnay noloshana inay wax ka bedelanteen rajaynaynaa wixii noo laabana idinka maan iiga rajaynayna walaalyaal inaadna garab qabataan guryaash hooyga noo dhistaan noloshana wax ka bedeshaanaan u baahanaa
aadan rino aadan wuxuu kasoo barakacay degmada saako qoyskiisa waa 16 ruux wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen wuxuu ahaa beereley wuxuu v o a u sheegay sababta u yimid xeryaha qaxootiga inay tahay markuu abaarta awgeed uusan tabcanin beerihii uu ku tiirsanaa, gaajo awgeedna ay sababtay inuu ka soo barakaca halkaasi, isagoo sheegay inuu dhowaan helay boonadii markii uu raashinka uu ku soo qaatayna wax badan ay iska bedeshay nolosha qoyskiisa. Waxaa sidoo kale ka mid ah qoysaska la siiyey bonooyinka cuntada lagu qaato Cali Ibrahim Ibrahim tuulada Xasan Guri ee duleedka degmada Saako ayuu kasoo barakacay.
Tuulada Xasan Guri ee Saako meelilaya kasoo imaaday meel oonay tahay Xasan Guri ee leedahay duleed yaa ku kooy haddii ilaahay dowladda beero leeyahay wal hoole lahay hooleyna oo dhammaadeen beerna abaaran oo badeedii haddii ilaahay dowladda nimo gohootay dhidhaab heshee bartaan la saarni lamadan sanaba dhidhaaba roogni walaablaanu ka dhabaata uni alxamdulil alhamdulillah hadda maalan oo dhaw yawal boonayna nasi hadda kasto meelo gurtiga dadab oo raashin ku gaado bilaawni hadii ay dowladdu may aanu baahna gargaar aan baahna beero yawara yen yen ku bareedi xoolana dhamaadan meel uu gelaalay annaga oo beero taawadaan iyo hooli lahaadan hejeeya waayni hadii ay dowladdu miyaa sahal xariirni
marka boonada lagu siiyay maxaad ku soo qaalay
boonada la sii hadii ay dowladdu hemdo yuunga noose wari atmo uji ilaa war raashin oo murdee iyo saliida saabuun lahaysay
marka boonadan inta la helin ka war nolosha qoyskaaga
maya nolosha qoyska aanu isku liidanaa ibraan war dhaqay haa dadkii iyo wal muslimiin taasi tii la kanoolay mushi wal oo nolosha malayn xireedan in lango uryaan la isku hay lango shaday islaayna mahayn hafada skroog hadda bar hafada skroog tete intaas dhawaatada leh
marka dhimaani saxradan qoxootiga ifo iyo saako kasoo barakacaysay hal ugu sheegay xiradan ifo
ifo lan leeyin sheeg malee hadda korte maanantii oo ifikri la raaya markoy isku kuroori adeer soomaaliya ilaahay dowlada amarka adag aan qoy beerta abooy walaal la kristi ka deegaana niday gali meeli beertan fool baa inda wad wal la sasaami imki roona niday gali beerta ku nagade wala ma tideegi mille ar ku baxna si suweli
marka horan ma daama aad kamid tahay qaxootiga yimid xirada qaxootiga ee falabo sanadii 2011 kii abaarihii aad ka ay soomaaliya ka jiray maxay tahay sababta aad dib ugu laabtay soomaaliya hadana dib aad ugu soo laabtay xiriga qaxootiga ee dadab
ma yaashay lambeedii ka nool lehay magaaladii waa in asaay mushi shaqam kasaan wala ka noolada way aan iyo raashin kale sasaani aan faawayn gidaalaan nagade in beerta oo hoola lahaado iskidey hoolagina horeba in kuleeran beertina hadan hay aan faawayti hal kulli wali oo nay tuu heeda keen raasay keen roon u gaawa saas ku ari haa laabmi bakka nasi baas ku tabay
kuwaasina waxay ahaayeen Faadumo Cabdi Ibraahim Aadan Reyno Aadan Muumina Mayo Uthman iyo Cali Ibraahim Ibraahim waxayna kamid ahaayeen qoysaskii dhawaan hay'adda UN hataa raasiisay bonooyinka cuntada lagu qaato waxayna barnaamijka caawiska dhadhaab ee VO ay uga warramayeen waxyaabaha iska beddelay noloshooda kadib markii la siiyay bonooyinkaasi. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmed rigol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad naga dhegeysanaysaan warbaahinta VOA si toosna idinkaga imaanaya xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka iyo caqabadaha burburka qoysaska qaxootiga ah ee ka jira xeryaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka saraba inuu bato khilaafka u dhexeeya qoysaska ku nool xeryaha dhadhaab balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka sida aan la socono dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku nool xaalado adag oo dhinaca nolosha ah iyadoo ay aad u yaryihiin fursadaha shaqo ee ka jira xeryaha taas oo dhalinyaro badan oo wax ka batay dugsiyada sare ee jaamacadaha dalka gelisay xanuuno nafsiyan ah oo ay ka dhaxleen duruufaha ku xeeran shaqo la-aanta iyo xasiloon darada siyaasadeed ee ka dhigta Soomaaliya maadaama waqti dheer da'yartan qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha dhadhaab rajo weyn ay ka qabaan nabad ka saldhigata dalkooda hooyo Cabdisaq Digaale Cabdi oo kalkaaliye caafimaad oo bartay xanuunada maskaxda ku dhaco wuxuu sheegay in dhalinyarada qaxootiga ah saameyn badan xanuunadaasi ay ku yeesheen maadaama cariiriga dhinaca nolosha ay ku nool yihiin ay ka dhaxleen xanuuno kala duwan ugu horeyn Cabdirasaaq ayaa ku bilaabaya sida tan
magacaygu waxaa la dhahaa Cabdirasaaq Digaale waxaan kasoo shaqeeyey ama aan khibrad u leeyahay qeybta caafimaadka dhimirka waad ku mahadsan tihiin V O A marka dhibaatooyinka ma aragta ka jiro arrimaha bulshada ama ma aragta xanuunada dhimirka ah ama waxyaabaha dhibaatooyinku keenayo sida tacliinta oo hoos u dhacday buufiskii oo ma aragta seena gabaabsa noqday oon hor aan soconin dadkii muddo dheer rajo sugayaal noqdeen maciishadii ma aragta oo kor isku shareertay wadamadii ma aragta dadkii ay kasoo qaxeen oo ayagana ma aragta xalalkoodii aan natiijo wanaagsan kasoo soconin
Cabdirasaaq soo guud waxaa naga siisaa xanuunkan dhimirka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee waqtiga dheer ku jiraa?
Horta, xanuunyada dhimirka ku dhaca waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah iskizofreniaha, bipolar mood disorderga, ama xanuun kale oo asagana la dhaho depression. Waxaa kaleeto oo badanaa uu ku badan yahay dadka traumatic ku dhacay ama dhacdooyinka soo jireenka ah, sida wadanka oo burburay, qof wadankiisa burburay, qof aan hor u socod aan lahayn, shilalka oo kaleeto ku dhacay baa uu ku badan yahay. Marka takhaatiirta way la tacaalaan oo daawo ayuu leeyahay oo dejinayso, laakiin daawo qofka inuu la noolaado waaye ma ahan daawo sida xanuunka TB-da ama xanuunada kaleto infection-ka ah in la daaweeyo uu ku bogsanayo.
Waa tahay Digaale, waxaan la soconaa in dhalinyarada xanuunkan la nool ay ku soo badanayeen xeryaha sanadihii tagay. Waxaa kaloo jirto in dabcan falal dil ah ama istibdalaada xeryaha ay ka dhaceen, bal haddii aad dhibaatadan ka jirto gudaha xeryaha iyo xanuunkan saameynta isku leeyihiin aad noo sharaxdo.
Horta, dabcan dhalinyarada waxaa waaye waa opportunistic, yacni fursad ahaan bay u heleen xanuunkan inuu ku dhaco, waayo waxay fursad ugu noqdeen. Dadku waa qaxooti, shaqa abuurka waa yaraaday, tacliinta hoos bay u dhacday, kaysas badan baa ka dhacay halkan. Dhalinyaradii nolosha adduunka marka ay daawdaan mase ay la socdaan, meesha ay ku nool yihiin waxay u arkaan meel zero ground ah, eber ah, baabaha ayay u arkaan, waayo tayadii wadankoodii ama kor u kici hadda Soomaalida masalan marka aan dhahno waxaa wadankii oo isla qabsigii sii badanahaayo natiijo aan kasoo soconin. Qof yacni qarannimo weligiis aan arkin oo qarannimo wax loogu qabanin niyadjab baa ku imaanaya. Waxaa kale oo jirta qofku inuu meelo kale u shaqo doonto ayaa cindigiisa soo gelayso, tii oo uusan u awoodin inuu wadadi maro ayadana way u keenaysaa xanuunki. Waxaa kaloo u keenaya muqaadaraad oo dhalinyaradii la dirto. Kaysas badan oo marka daldalaad ah ayaa qaryada aan ku nool nahay ee kaamka hadda sida aan ognahay ilaa 2020 intaan ka warqabo ilaa 7-5 soo gaarayaan. Waxaa sabab u ah qofkii oo xanuunka lasoo dirsay goobta caafimaadka aan la keenaynin, mise bulshadii ayba ulahaynba aqoon in xanuunadaneyda lala tacaali karo oo daawooyin hoos u dhiga oo qofkaasi bulshada uu kula noolaan karo la siinayo inaysan jirin ay bulshadii ka warqabin. Inkastoo laakiin loo sheegay haddana belief ahaan mise aaminitaan waxa bulshada ay rumaysan tahay, qofkan hadduu isla hadlo, Soomaalidu dabcan badanaa waxay dhahdaa hebel jin baa ku dhacay. Waxyaabihii marka maxaa sabab u ahaa isma weydinayaan dadka. Qofka marka waxaa laga yaabaa asagana marka go-aankiisu iska gaaray, go-aankiisu maxaa waaye noloshan halkan bay ku dhigtee ayada maxaad ka nooshahay ayuu qofkii isdhahayaa. Marka
waa tahay laamiinan caafimaadka wacyigelin ballaaran oo bulshada loogu sheegayo in dadka xanuunkaas la nool ku sixiro goobaha caafimaadka ma samaysaan?
Haa, waan samaynaa. Goobaha caafimaadka hay-adda u xilsaaran xaafad walba waxaa ku qoran daryeelo caafimaad, balse bulshadii waxaa waaye maana yacni waxaa jirta waxyaaba ay aaminsan yihiin bulshada
dhaqankii oo ka xoog badan
yacni ka xoog batay. Masalan, waxaa tusaale ku ah dadkii way imaanayaan meesha goobta caafimaad ayagoo isleh ka soo wardoon. Qofku soo iskaga caafimaad qabo aad u leedahay maanta hadda dhalinyarada oo kaleto, qof masalan waxaa arkaysa dhalinyaradii active-ka ahaa waxqabadkeedii oo haddana baafin lasoo dhex dhigaayo gurubyada dhalinyarada ee ku sheekaysatay qaryada la dhigaa hebel baa maqan. Hadda sanadkan aan ku jirno 2022 ilaa 5 way dhacday oo hataa maamooyin ku jiraan, hooyooyinkana ku jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdirashaaq Digaale oo ahaa martida todobaadka oo igu waramayay xeryaha dhadhaab. Xeryaha ku qaxootiga dhaab ee dalka Kenya waxaa ku soo badanaya muranada iyo khilaafada u dhexeeya lamaanayaasha qaxootiga ah iyo xafiisyada ku shaqada leh xalinta arrimaha qoyska ay barnaamijku u xaqiijiyeen in karantaga lamaanaha ay aad ugu badan yihiin gudaha xeryaha taas oo la sheegay in dhaqaale xumada iyo sicir bararka ka jira gudaha xeryaha ay kaalin weyn ku leeyihiin sheekh iidle aadan jid haya oo ka mid ah culimada xeryaha ayaa caweyska adaab ugu waramay siday u xaliyaan murnada iyo khilaafyada u dhexeeya qoysaska qaxootiga ah
waxaa ka mid ah culimaudiinka u xil saaran xagga sharciga islaamka oo ah maxkamadaha xalinta khilaafaadka qoysaska horta qoysaskiisaska qoyska aada bay u fara badan yihiin waxaan u malaynayaa hadda sanadkan gabagaboobahay markaan fiiriyey bugugaana maalin hore markaan fiiriyey ilaa 150 kiis camal baan hadda u maraynayaa inta khusuumo macnaha ku magacaaban inay yihiin khusuumooyinkaas ilaa 200 camal way gaarayaan bar sida ay u badan yihiinna waa la xaliyaa oo xal baan ka gaarnaa waxa ugu fara badan marka waxa weeyaan oo na soo gaaro qaybta xagga khilaafaadka zawjeynka weye waxa na soo gaaro qaybtaasoo ku saabsan ama furitaan istahanwa adiga macnaha qoyska dhexdiisa ah
dhibaatada ugu badan ee arrimahaas ay la xiriiraan maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah arrinta ayada dhaqaale xumo ka jirto qaxootiyaalka ka jirto xalooyinka qaxootiya ka jirto sida runta ah waxaa fara badan xagga furitaanka ayaa badan xagga furitaanka ayaa aada u fara badan waxaa macnaha sabab u fara badan bay keenayaan laba ciladood bay keenayan cilada horta midda ugu weyn waa dhaqaale dar tan labaadna waxa weeye wax sabar la yidhaahdo ayaa meesha ka maqan adduunka hor waa la sabri jiray gabdhaha way sabri jireen raggana dulqaad buu lahaan jiray gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen hadda labada dhinacba wax dulqaad ahoo jira ma lahan hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xarooyinka aada iyo aada waxaa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan
furinka ama karantaga lamaanaha waxaa ka dhasha dhibaatooyin saameyn ku yeesha mustaqbalka caruurta ay dhaleen waalidiinta kala tagtay waxaana inta badan caruurta la dhigtooda hooyooyinka iyadoo inta badan mas-uuliyadda ubadkaasina ay dusha u ritaan dumarka qaxootiga ah xawe cabdiqaadir axmed waa hooyo lagu furay saddex caruur ah waxay ka warrameysaa dhibaatada ay ka dhacashay nooshii ka burburtay iyo habka ay u korisay caruurteeda
ani caruurteeda aan laigu furay oo aan singolka aan la ahay singol maadaaga aan la ahay waa saddex waxaanan dareemaa culays badan waanan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemaysa gabdhoolaale ila dareemaa ifka inay ku nool yihiin ay joogaan marka aad bayna u culus tahay una xanuun badan tahay waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah marka soo culaysa iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi ay dareemo ama wax la-aan aan dareemo hareerahaygan fiiriya mana arka wax iga caawiyo
waa tahay wax dhaqaalaha oo caruurta lagu siiyo oo aabahood ama waalidiintooda kale ma jiraan
horta cabdisalaanow arrintaa iyada ah haddaan ka jawaabo waxaa soomaali caado u ah cabdisalaanow haddii labada qof ee iswada nool ay kala tagaan aabuhu ilmahaas waxba uma ahan runta markii laysku sheego tama naxo oo ma jeclo oo ma rabo hooyadaa uu furay sida uga tegay iyo noloshiisana uga go-aamiya awlaadda inuu uga tago uusan baahidooda ogeyn uusan bugtadooda ogeyn uusan aradkooda ogeyn uusan noloshooda ogeyn marka hooyaha iyada unbaa rafaado labadna unbaa marka isku garab taala hooyadaa inay ilmaheedii tuurto iyo inay la daalaan dhacdo marka anigu hooyooyinka la daalaan dhacay baan ku jiraa aada baanan u dhibtoonaya waxay daryeelay waxay og inay dhintay ay nool yihiinna ma jirto maanta marka waa waxyaabaha ugu badan muraalka ilmaha ka dhimanayo ku arrinta ugu horeyso waa ilmaha dhibka ay dareemayaan
waa hagaag soomaalida ayaa leh dhaqan xoog badan oo saldhig u ahaa bixinta gabdhaha kaas oo dhaqanyaqaankii hore ay aaminsan yihiin in difaac adag oo uu ahaa karataga lamaanaha maadaama dumarka laga bixin jiray xoolo fara badan iyadoona goobta gabadha lagu bixiyo ay ahayd madal ballaaran sulb xirsi cashkir waa dhaqanyaqaan ku xeel dheer arrimaha qoyska waxaan wax ka weydiiyey isbeddelka ku yimid arrimaha guurka iyo saameynta laga dhaxlay
haddii aan ka hadlo dhaqankii hore waxaa lagu balami jiray in wiilku gabadha sidii dhaqanka ahayd uu usoo maro dhaqankaas muxuu yahay marka uu soo marayo wuxuu ahaa wiilka iyo qoyska uu ka dhashay ugaaskiisa ama odaygiisa ama aabihii ama ehelkiisa oo wada socda oo wiilkii la socdo ayaa waxay u imaan jireen reerkii gabadhu ka dhalatay ehelkeedii odadeedii nabadoonkeedii aabbaheed iyo ehelkeed.
Gobol ballaaran oo dabcan
waa la wada farisan jiray, geed weyn baa la guulan jiray, waa la fooryoon jiray, waa loo xulqalin jiray. Halkaas meeshaasaa horta gabadha lagu bixin jiray iyadoon lagu xirin wax shuruud ah. Waxaa la bixin jiray geel geel soconaya baa horta gabadha laga bixin jiray. Gabadhaa iyada ah waxay ahayd boqorad boqor oo guursaday. Reerkaas inuu burburo hawo lagama qabo. Haddii ay dhacayso inuu burburayana waxaa ka tashanaya mustaqbalka. Haddii labada qof ay wada ahaan weyso oo afkooda inuu soo kalmaado ilaahay u qoro labadii saamay iyo labadii oday iyo guursidii labadna.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo koobayaa qaybteena arrimaha qoyska oo aan uga hadalnay barnaamijkeena caawa. Aan mikrofoonka ku celiyo saaxiibkay axmed nuur yabal oo barnaamijka ila daadiyanay
mahadsanid cabdisalaam. Haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.